bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii Bucuriile Suferinței. Sunt părintele Mihai Zorilă și mă bucur că suntem împreună și de această dată. În emisiunea trecută v-am relatat frământările și starea sufletească a familiei Zorilă din Fântânile Negre în ziua de Sfânta Treime anului 1951, când au fost obligați să-și părăsească gospodăria și casa părintească și să plece cu doar câteva bagaje încărcate în repezeală, în două care spre drumul suferinței din inima Bărăganului. Vom continua să relatăm din suferințele acelor oameni în felul în care le-am perceput în urmă cu aproape 25 de ani, relatate de tatăl meu, având dorința atunci ca ele să fie citite la microfonul postului de radio Europa Liberă. Nu s-a reușit la vremea aceea, și iată că ele sunt astăzi citite tot la un microfon al unui post de radio liber creștin care încearcă să aducă mângâiere și bucurie tuturor acelora care le caută. După ce semnase o hârtie din care a priceput doar că predase ceva, Țelă Zorilă își lua boul de la cea de lanț și le porunci lui Florea și Prian cu blândețe să urce spre dealul ursului, spre Șipotea. Nu-și putea da seama ce se întâmplase în restul satului. Soldații și cei care îi comandau nu le mai dădea voie să plece din gospodărie. Înțelesese de la vecini că mai multe familii din sat vor pleca în deportare. Cei mai mulți credeau că vor merge spre Rusia, cu cele două care urcă spre Șipotea și de aici până în dealul Cacoțului, acolo unde se opriră la marginea satului. Pe tot drumul a fost însoțit de doi soldați cu arma. Erau și ei țărani simpli, puși să execute niște ordine de care nu știau ce rost au. Numai ofițerii care comandau erau mai în vârstă și mai bruneți. Se observa că fuseseră ridicați la aceste grade fără instruire. Erau mai răi la suflet. Ajuns în culmea dealului de la Lila, care despărțea cele două sate, opri carul pentru o clipă să-l aștepte pe Ioniță Gâlcă, care venea în urma lui. Privi cu lacrimi în ochi spre satul așezat ca într-o căldare. Gândea că este pentru ultima dată când îl mai vede. Atunci se gândi la toți ai lui. Ce-o fi făcând fratele al mare, Grigore, de la Frămânda, ce fusese înfiat de familia fratelui tatălui său, familia Boiangiu de la Frămânda, Jiana, de astăzi. Se gândi la Vasile de la Scăpău, care rămânsese la moșia cumpărată de tata Popa al bătrân de la Gărdăreanu. Se gândi la Sândică, care plecase la Ploiești să-și facă o brutărie, și la fratele cel mic Ică, care era plecat la Izvoranești cu mama Maria. Toți erau la casele lor, se rânduiseră bine. Numai el apucase să se fie trecut pe lista lui Tandără împreună cu fratele al mic, care era acum plecat cu mama vitregă la Izvoranești, la neamurile din familia Grecu. Mama, căreia îi spunea așa din tot sufletul, îi crescuse pe toți de mici. Se căsătorise la vârsta de 41 de ani, cum era Icheal Popii, cum îi spunea lumea, că era fiul de preot. Era om cum se cade, nu bea, nu fuma și era om credincios. Îi murise soția Ana, mama bună a acestor copii, și rămânsese neajutorat. Și Melaiche avea să treacă la cele veșnice în 48, în urma unui boli, de la o cocoașă ce o avea în spate, pe care o făcuse din cauza unei bătăi suferite de la rușii care au vrut să ia caii de la căruță când se întorcea el de la moșia de la Scăpău. Și-au rămas singuri cu mama Maria, o femeie deosebită care și-a dedicat viața ajutorării acestor copii. Va îndura și ea suferința Bărăganului. Aflat în dealul Lilei țălă se gândi că a fost bine, că nu s-a nimerit acasă mama și fratele al Michică. Nu se gândea că și ei vor fi aduși după un timp alături de el. Mergând spre Cacoț, au ajuns carele lui Gandă, ale lui Câtu, ale lui Naie și Zmărescul, comerciantul din sat cel cu prăvălie, și au găsit la umbra celor doi duzi de la marginea satului pe Pacioagă și pe Țăguiu. Rămase uimit când văzu aici pe unchiul său Traian Zorilă cu mătușa Eliza și copiilor Gicu, Anica și Nicolița. Erau alături de ei și alții din Șipotea, toți oameni gospodari, și cei de la Fântâile Negre erau tot cei mai buni gospodari ai satului, cei mai harnici. Pământ prea mult nu mai aveau acum. Naie și Zmărescu aveau o prăvălie în sat, Gandă avea o mașină de trăierat greu care se fărâmase și nu mai funcționa. Alții erau mai înstăriți ca ei, dar primarul făcuse lista așa cum știuse el. Aici se stabilise locul de plecare spre gara de la Tâmna. Planul fusese bine pus la punct. Era o frământare și o zarvă mare. Soarele pripea fără milă spre bietele vite ce stăteau așezate, dejugate, așteptând din nou să plece. Vorbeau fiecare între ei despre locul unde vor merge. Cu toții se gândeau la Rusia, la Bug. Soldații ce îi înconjurau stăteau și ei triști și posomorâți, așteptând ordinele de plecare. Tuturora le era sete, apa se terminase. Aici au așteptat până spre seară. Copiii mai mici erau învoiți să plece din convoi să aducă câte un ulcior de apă. Cu toții au simțit prima zi din calvarul drumului spre suferință, înspre câmpia Bărăganului. Spre seară au plecat, înconjurați de soldați, prin marginea Cacoțului, spre drumul Izvorălului. Au dăpat vitele la o fântână din marginea satului și au luat apă cât au putut în vasele ce le aveau și s-au îndreptat prin Boceni spre Tâmna. Când firele ierbii din valea dintre Tâmna și Boceni erau mângâiate de roa dimineții, convoiul de care, cu oameni obosiți și triști, se oprea la revărsatul zorilor în prima zi a pribegiei. Aici au poposit o zi, așteptând ordinele de îmbarcare. Nu li se spunea nimic. Simțeau că vor merge la vagoanele de tren să fie îmbarcați. Vite obosite, cântăcuți sub care, o vacă două legate după care, un purcel, o capră, bagaje în dezordine și adâncă durere, va fi simțit valea Tâmnei în a doua zi de Rusalii din anul 1951. În dimineața zilei următoare au fost chemați după liste la vagoanele care erau pregătite spre îmbarcare. Erau vagoane de transporta vite. Le-au tras la o linie unde se putea încărca carele și vitele la un loc. Fiecare cu bruma lui de agoniseală într-un vagon, apoi altul și altul, până se umpla. Intrau două sau trei familii într-un vagon, după cum aveau bagajele. Îmbarcarea s-a făcut repede ca să nu se facă vâlvă printre cei ce priveau uimiți sau să nu se vadă din trenurile ce treceau prin gara Tâmnei. Țălă și unchiul Traian au apucat într-un vagon. S-au bucurat că sunt împreună. Se gândeau că așa o fi rânduit Dumnezeu ca să se ajute unul pe altul în suferință. Mătușa Eliza și Viorica purtau grijă de bagaje să le rânduiască în vagon. Au legat vitele și carele cu frânghii să nu se miște și așteptau plecarea. Tuturor le era sete. Până să se formeze garnitura cu îmbarcarea tuturor, a durat câteva ceasuri. Știau că vor merge spre București și de acolo spre Rusia. Înainte de a pleca, doi indivizi bruneți, purtând câte o pompă în spinare, au venit să-i stropească cu o substanță ce mirosa insuportabil de urât. Ziceau că îi dezinfectează. Unde vedeau ei câte o femeie, o stropeau un bajocură pe poalele fustei spre dezinfecție, iar apoi în urma lor venea un altul ce arunca un praf alb urât mirositor care se numea DTT-ul, o substanță care se folosea, o folosiseră nemții în război spre a dezinfecta sau când stropeau în lagările de concentrare ca să nu se facă păduchi. Fiecare vagon a fost încuiat cu lacăt, iar la cele două capete ale vagonului a fost pus câte un soldat cu pușca. Aici, la Tâmna, se schimbaseră soldații, erau alții. Și ei, copiii de la țară, ce priveau uimiți la ceea ce se întâmpla cu bieții oameni. Nu înțelegeau nimic, dar executau niște ordine. O locomotivă negrită de greutatea anilor și care călătorise mult, scotea un fum mânecăcios de cărbune și un șuierat lung, subțire și tăios. Era parcă sunetul durerii al despărțirii de locurile și dearurile binecuvântate ale mehedințului. Locomotiva a pornit brusc, boii căzură cu toții din picioare. Pentru o clipă încercare să se ridice, dar o altă zmucitură a locomotivii îi dobori din nou. Sălășunchiul Traian privire printre scândurile vagonului. Un ofițer fluiera cu toată puterea și un altul dădea din mână cu un steag. Vagonul se opri brusc, căzură cu toții, carele se mișcară în felul lor. Nu pricepeau nimic, pornire din nou și după câteva minute de mers, locomotiva frână brusc, se roviră din nou de pereții vagonului. Abia mai târziu aveau să înțeleagă că așa erau ordinele date. Trebuiau terorizați ca să înțeleagă că de acum nu vor mai face ce vor, nu vor mai fi ceea ce au fost. Vor fi simpli executanți ai unor ordine. Copriri și porniri, care mai de care, mai ciudate, au ajuns la Filiaș. Era spre seară. Aici li s-au deschis ușile la vagoane și au primit ceva apă. Vitele zberau de sete. Din nou au fost ropiți cu pompele și cu prafuri. A urmat o noapte petrecută în vagoanele alături de vitele lor. Căldura și mizeria vitelor făceau aerul insuportabil. Locomotiva oprea des mai în fiecare gară, dar fără să ai dreptul să cobori. Soldații aveau în grijă fiecare vagon. Abia pe undeva prin marginea Bucureștiului, pe la Chitila, au mai avut voie să coboare din vagoane, unde au primit puțină apă și pentru vite. Au fost porniți repede din loc, mergând spre Urziceni și au fost opriți tocmai la Făurei, spre linia ferată ce ducea la Brăila. În gara de la Făurei au primit ordin să debarce. Trecuseră 3 zile de când plecaseră de acasă. Erau osteniți de somn, oboseală și griji. Vitele din cauza drumului erau și ele ostenite, însetate și flămânde. La Făurei ploua de 3 zile. Apa băltea pe câmpia întinsă. În gara aștepta niște camioane militare Henschel, ce făcuseră războiul. I s-a dat ordin ca fiecare să-și caute un camion și vor pleca de urgență spre Ianca. Acum înțeleseseră că vor rămâne în țara lor, dar aici, în câmpia Bărăganului. Se gândeau că vor fi duși la niște case de oameni, care la rândul lor fuseseră și duși în alte părți. Când au coborât la Făurei și au încercat să intre în vorbă cu cei din gară, au observat că oamenii de aici fugeau de ei. Și cei cu camionul le arătase ceva rezervă. Mai târziu aveau să înțeleagă că cei din zona aceasta fuseseră instruiți că vor fi aduși aici niște coreeni, oameni răi, periculoși, criminali, de care trebuie să se ferească. Țălăși și Traian își găsire repede câte un camion. Își încărcare fiecare carele în lăzile camioanelor Henschel și au plecat prin oroiul cleios și negru al Bărăganului spre balta Brăilii. Au trecut repede de Ianca, nu au oprit aici. Au trecut și de Viziru și au fost opriți la stâncuța pe malul Dunării, care se despărțea în două formând balta Brăilii. Totul era o câmpie plină de apă. ploua în continuu. Lucrurile se udaseră toate. O cergă încerca să le protejeze. Șifonierul așezat deasupra se plimba într-o parte și în alta în car. Le părea rău că șifonierul lor de haine ajunsese în asemenea soartă. Era făcut din lemn masiv care acum se umflase de apă. Se gândeau că vor găsi un loc unde să-l adăpostească. De pe un drum cu gropi și multe bălți, șoferul făcu imediat la dreapta spre un lan cu porumbi pe un pământ la care roțile camionului se scufundară. Mai merseră puțin și se opri. Aici era destinația finală, stâncuța. Nimic în jur, nici un sat, nici un om. Cei ce au venit aici au format satul nou sau schei. Era într-o comună aproape de Stâncuța și Rubla, unde se afla deportat Cornelu Coposu după ce venise de la canal. Și-au dat jos carele cu bagajul pe care le-au așezat în parcela rânduită. Era aici un sat tras la sfoară, bine parcelat, fiecare cu numărul său, cu bucățica sa de pământ. Numele și numărul fiecăruia era pe o tăbliță pusă pe un țăruș la locul unde va fi casa. Traian și Țălăzorile erau vecini. Lângă ei Naie și Zmărescu și Țăguiu. Au fost bucuroși de norocul ăsta. A fost prima lor bucurie într-o suferință deportării. Erau împreună oameni și rubedenii care gândeau că împreună vor birui suferința. Porumbii erau măricei, au dat vitelor să mănânce din ei și au rânduit lucrurile cum au putut și deodată s-a pus ploaia ce cădea parcă pusă cu găleata. Cei mai mulți s-au așezat sub carele în care erau lucrurile. Țălă și Viorica au intrat în șifonierul de haine peste care au pus o scoarță și câțiva coceni. Așa au petrecut prima noapte din câmpia Bărăganului. Iată, iubiți ascultători, drumul relatat al suferinței de tatăl meu, relatare făcută în urmă cu 25 de ani, când gândeam ca aceste lucruri să fie spuse, lucruri pe care pe mine personal la vremea aceea mă impresionau până la lacrimi, mă mișcau și mă gândeam cum este posibil ca oamenii să facă asemenea lucruri altor oameni. O ideologie de o răutate de nedescris. Gândurile și ideile unor oameni să fie puse în practică de alți oameni. Oameni vinovați, oameni muncitori ai pământului, oameni gospodari, harnici, credincioși, care au trăit toată viața respectând principiile moralei creștine. Să fie luați de la casele lor și duși în altă parte. Poate că cei care ascultă astăzi, tineri asemenea cum eram eu la vremea aceea, nu le vine să creadă. De aceea încercăm să prezentăm astfel de lucruri ca ele știute fiind niciodată nimănui să nu-i mai treacă prin cap ca să procedeze așa cum au procedat cei de atunci. Sunt lucruri pe care istoria le va registra, le va consemna în paginile ei, dar mai presus de toate rămân trăirile, rămân suferințele acelor oameni care nu erau vinovați cu nimic. Nu aveau asupra lor decât vina de a fi oameni gospodari și harnici. Motivul pentru care ei au fost duși acolo, era unul politic la vremea aceea, gândind că acești oameni ar putea avea legături cu Tito, care nu accepta politica care se făcea la vremea aceea. De aceea, din partea Banatului și până aici, spre Bulgaria, la Gruia și la Gârla Mare, pe o rază de 25 de kilometri în interiorul graniței, cei mai harni și mai muncitori oameni au fost luați de la casele lor. Așezați acolo unde nu era nimic, unde un simplu teren viran, pe o câmpie puși ca să muncească, să-și facă case și să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Sunt lucruri pe care astăzi, spuse celor tineri, le este greu a le crede. Dar în relatările pe care noi le facem și alții invitați ai noștri care vor poposi la acest microfon în cadrul emisiunii noastre, le vor prezenta, nu este nimic altceva decât realitatea curată a unor dureri, a unor suferințe. Relatarea acestor întâmplări, acestor trăiri, nu și are decât scopul de a face ca în viitor lucrurile acestea să nu se mai repete. Nu este de condamnat nimeni decât acea gândire, acea ideologie care, odată acceptată de unul sau de altul, ea s-a propagat ca o psihologie de masă, încât s-a încercat distrugerea omului de către alt om. Sigur că ceea ce vom continua să relatăm de la acest microfon vor, în cadrul emisiunii noastre, vor impresiona pe cei care le-au trăit, dar ele au și rostul de a rămâne în istorie și aduce mai departe suferința unor oameni care, atunci când și-au încheiat acest calvar al vieții lor, au avut la capătul drumului lor bucurie. Am cunoscut mulți din aceștia și pe toți i-am văzut că au trăit să vadă căderea unui sistem, căderea unei ideologii și majoritatea dintre ei, din drumul acesta al suferinței, s-au întors biruitori. Cei mai mulți dintre ei și-au ridicat din nou case, s-au realizat din punct de vedere profesional și material, a luat-o de la capăt și, cu toată suferința îndurată acolo, au fost oameni sănătoși cărora Dumnezeu le-a rânduit ca să poată munci din nou cinstit, să-și aibă grijă de copiii lor, să-i trimită la școli, să-i vadă realizați și, peste toate, atunci când au plecat din lumea aceasta, au plecat împăcați cu oamenii și cu Dumnezeu. Niciunul dintre ei nu i-am văzut mânați de vreo oarecare răzbunare. Nu făceau nimic decât să prezinte lucrurile așa cum au fost la timpul respectiv. De aceea m-a impresionat de fiecare dată suferința acestor oameni, cu toate că au pierdut enorm de mult în viața lor. Poate că dacă ei ar fi fost lăsați la casele lor și ar fi continuat să aibă acele mașini de trăierat, să fie puse în funcțiune, să aibă acele vii în care dădeau vinul la export, plantații de pomi, și să lucreze pământul fără să fie luat și lăsat în paragină sau de pe care să se raporteze în scripte sute și sute și mii de kilograme de cereale la hectar, ar fi fost cu toate alte timpuri. Poate că țara noastră și regiunea noastră ar fi avut o altă înfățișare. Oamenii care au trăit în câmpia Bărăganului și pe care i-am cunoscut au fost cei mai, cum se cade, cei mai gospodari oameni. Din Banatul Sârbesc și până jos în câmpia Mehedințului, oameni destoinici au făcut cinste acelei regiuni a țării care era rămasă cu mult în urmă. Sigur că voi relata în emisiunile viitoare ceea ce am văzut acum în urmă cu câțiva ani din ceea ce a rămas din toate deportările făcute acolo. Sigur că peste toate rânduiala lui Dumnezeu este mare și pentru fiecare există o judecată. Nu avem noi dreptul să judecăm pe nimeni, dar să nu uităm că dreptatea lui Dumnezeu va fi făcută odată și odată. Vom continua și în emisiunile următoare, iubiți ascultători, să prezentăm din cele ce au trăit o parte din deportații duși în câmpia Bărăganului. Vă mulțumim pentru îngăduința și răbdarea de a fi fost împreună cu noi la un nou episod al emisiunii Bucuriile Suferinței. Până la emisiunea viitoare, dragi ascultători, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. A fost Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței.